dan wil ons ook nie nalaat om aan 'n familie te dink wat die afgelope week wat verby is ook afskeid geneem het van 'n geliefde moeder, 'n ouma, 'n ouma groot wat heen gegaan het, Here, en ons dink aan Kabous Erasmus, Alrika Erasmus, hulle kinders en hulle grootte familie. Ons harte gaan uit na hulle ook. Die hartseer is wanneer ons ouers so 'n kosbare hoë ouderdom bereik, dan word dit amper so asof ons hulle altyd by ons wil hê. Maar ons weet dis nie moontlik nie. Ons vra dat U in besonder ook vir hulle in hierdie natyd van verlies, van rou, van afskeid wat geneem is, dat U hulle sal vertroos. Here, terwyl ons dan ook tot U spreek, vra ons dat U ook in hierdie oggend U woord sal open. Dat U sal kom bemoedig waar bemoediging moet plaasvind, sal versterk waar versterking moet plaasvind, maar Here, dat U ook sal maan waar daar vermaan moet word. Sonder U kan ons niks doen nie. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus sy Seun, en het word kragtig vermenigvuldig in ons midde ook, deur U Gees wat U teenwoordig is. Amen. Geliefdes, ons gaan staan, as ek hoor hier so 'n paar gekuggies onder ons, so vergewe ook as my stem so 'n bietjie hees raak. Hy het by my ook so 'n bietjie kon kop uitsteek. Kom ons maak die woord van die Here oop by Romeine hoofstuk 5. Ekskuus tog. As iemand dalk terloops, terwyl hy so in blaai, ergens in die kerk 'n blou Bybelsak kry. Daar staan in groot, so groot gedruk in wit, G.A. van Dalen daarop. As julle daai ou ken. Gee net my sak en my Bybel vir my. Ek soek my sak en Bybel. My vrou se het jy hom gekry? Nee, nog steeds nie. My vrou se Bybel en Bybelsak is weg. Ook jy die kerk uit, as iemand graag van ons 'n Bybel wil hê. Vraag net, ons het baie Bybels, maar ek wil dadelijk ook sê, ek kon hom ergens neergesit het, maar my vrou se beslis hierso, haar bynaam is Blom, julle weet het, en daar is blommetjies op die sak van jou, nee, ja, dan wys ek so, dit lyk na 'n koffer, sak, so, as iemand hom ergens sien, dit is in haar geval, haar Bybel van baie jare, met al haar aantekeninkies. My ou Bybel is nog veilig hier by my, maar daai Bybel wat in daai sak is, het iemand vir my by my ordening, toe ek as 'n predikant georden is, gegee, en is 'n groot druk Bybel. Ek weet, hulle is ook baie skaars, maar ek beloof, ek sal vir jou soek vir een. Ek sal graag daai een wil terug hê. So, dankie geliefdes, ek kerm so bietjie, maar ek sal kom bely ook as ek kom kry ergens in 'n kar se kattebak of ergens. Ek sal kom bely, ek beloof. Kom ons lees uit Romeine hoofstuk 5. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ons vader, laat die manne staan, dan bid ons net saam asseblief. Hemelvader, so 'n kragtige 11 teksverse met so 'n wonderlike lering, so 'n kosbare bevestiging van wat Jesus Christus op die regte tyd vir ons moontlik gemaak het. Here, ons aanbid U, ons eer U in hierdie dag, want ons weet dat ons so diep afhanklik is van U. Ons dankie vir geliefdes in ons midde, wat genees geword het van soveel uitmergelende omstandighede en siektes. Ons dankie vir die geliefdes in ons midde, wat tans onder behandeling is. En ons gee hulle opnuut, Here, aan U Vaderhand af. Ons pleit, laat U die deurboorde hande van U Seun oor hulle uitbrei. Ek dink so baie aan die gedagte van die blinde man Bartimeus, wat U daar by die poort raakgeloop het en vir hom gesê het, Bartimeus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En Here, eenvoudige antwoord, dat ek kan sien, Here. En dit het sy deel geword, want U is die hoorder van die diepste versigting en smeking van ons hart. U is die God wat in ons innerlike mens insien. En Here, wanneer U ons behoeftes raak sien, dan sien U ook 'n hart raak wat onverdeeld op U gerig is. Daar is die sleutel, wat so baie keer verstaan ons dit nie. Ons dankie vir die wonderwerke wat U al hier kom doen het. Soveel van ons wat hier staan en sit, wat vanoggend kan vertel. Here, ons eer U dat U bemoeienis maak. Ons wil in besonder kom intree, ook vir Dominee P, wat nou hierdie tyd in die kansel staan, dat U hom salf, dat U hom in staat stel, om te wille van U saak, te wille van U werk hier in ons buurgemeente ook, Here, dat het kragtig sal wees, en dat U woord sal uitgaan, en U woord alleen kan ons as mens verander. Ons weet, ons probeer selfs soms om onsself te verander. Ons kan nie. Ons bid vir 'n verlore gaande wêreld. Here, in die wêreld, vanoggend op pad hiernatoe, het ons na die nuus gehoor op die radio en die voertuig, en hoe dat daar steeds voortgegaan word met oorloë, hoe dat daar steeds voortgegaan word met vergelding, ek sal jou wys. Ons hoor oor die kanale van die media, allerhande gerugte. Ons merk op, Here, dat soveel van ons wêreldleiers, ook in ons eie land, tree op asof hulle die hef in die hand het. Here, ons roep tot U, sal U nie uitkoms gee vir daardie mense wat nie meer 'n dak oor hulle kop het nie, vir daardie mense wat nie meer 'n badkamer het wat hulle kan gebruik nie, 'n kombuis waar hulle kan kook nie, vir daardie mense wat niks en nêrens meer hulle plek kan noem of hulle land kan noem nie, want hulle is misplaas, hulle is verplaas, hulle het vlugtelinge geword. Here, ons bid dat u die elende van die wereld, en as ek het so stel, Here, doen ek het met een nederige gees raak sien, en dat u toetree om vir hulle wat in hierdie oomblik sit op die randjie van absolute desperaatheid, dat u vir hulle kom u self openbaar, u self kom voorstel. Ek lees onlangs in 'n geestelike berig van hoeveel mense van ander gelowe heidiglik in die omstandighede waarin hulle bevind na Jesus toe draai as hulle verlosser. Here, ek bid dat u vir hulle opnuut kom verkoop. Baie dankie dat ons ook hier ter plaatse kan bid, dat u woord wat nou moet uitgaan, dat u vir ons kom toelig, en dat u vir ons, Here, in staat stel om te hoor en te doen op grond van dit wat u vir ons wil sê. Ons bid ook dat u die prediker maar wegsteek, Here. Ons is diep afhanklik van u in staatstelling. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die ou lekkertjie. Julle sien, gebed help. Die lekkertjie wat na my kant toe gekom het, vermoed is iemand in die gehoor, ek waardeer, ek gaan enetjie stuig. Geliefdes, ek wil met 'n baie ongewone, nou ja, hoe kom, nou sit my die linkerkantse lig gauw af in die kerk, heel links, heel links, al staan by om kerkligte, op die langpaneel, daar is hy. Goed, ek wil regtig so bykie met u inleidend vir u vraag, wat se foto is daarop? Wat stel dit voor? Wie kan vir my sê? Wie? Jan van Riebeek. Vandaag, 6 April, is 'n belangrike dag in ons volkse lewe, ja of nee? U en ek wat hier sit en staan, sou nie hier gewees het, as het nie was vir 6 April 1652 nie. En ek gaan kwalificeer, hoe kan ek so iets sê? 373 jaar gelede het die westerse beskawing geland aan die suidpunt van Afrika. Het jy gehoor, so ver is daar nog niks politiek gepraat nie. Dit het niks te doen gehad met politiek nie. Die Here, die God van hemel en aarde, het dit so beskik, dat die westerse beskawing aan die suidpunt aankom, met die gedagte om natuurlik 'n handelspos te stig, maar ook, dat sy woord in donker Afrika ingedra word, sodat mense vanuit die duisternis kan bekeer na die lig van Jesus Christus, wat die lig van die wêreld is. Ek wil vandag vir u sê, u is nie hier omdat u nie hier hoort nie. U is hier omdat God op die regte tyd die westerse beskawing hier geplaas het. Daar word van verhoor, word dit afgekondig, baie hard en duidelik, dat ons nie hier hoort nie. Dit was nie terloops nie. Dit was nie per ongeluk nie. Daar die drie skuite het nie hierso kom land, omdat hulle stikkend geslaan is deur die rotse nie. Hulle doelgerig het hulle aan daar die suidpunt, het hulle kom anker gooi. Hulle het nie kom land, verskoon my, met gewere en kanonne en mense voor die voet uitgewis nie. Hulle het kontak gemaak met die inwoners en begin handel drijf. Geliefdes, Hulle het nie kom land om al die ander volkere, die inheemse volkere van hierdie vasteland, om hulle uit te wis nie. Dis die leens wat versprei word. Dit was Godse plan, dit was Godse tyd, om sy woord een vaste plek te gee. Is nie gemakkelijk as ek die ligte aflos? Allemaal gemakkelijk? Goed. Ons het gelees, vriende, en ons het saam gelees uit Romeine 5 vers 1 tot 11, uit die woord van die Here, en ek wil graag vanochtend die aandag vestig op vers 5 wat sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. In hierdie week herinner die Here my aan hierdie teks, maar spesifiek hierdie woorde, die regte tyd, daarom het ek het vir een rooi gesit. En hierdie boodskap is een van twee. Nou ek is nie vanavond in die kansel nie, so dit lyk vir my, en volgende week is ek nie in die kansel nie, ons gaan sing vir u, so dit lyk vir my dat die tweede deel op die regte tyd hier rondom Paasnaweek gepreek gaan word, as die Here ons spaar. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie gemeente van Rome, Paulus skryf hierdie brief, dan moet ons verstaan, wat is hierdie brief en hoekom het dit tot stand gekom? Die gemeente van Rome was hoofsaaklik Jode. Jode wat ons vir ons lyk wat daar by Pinksterdag, Handelinge 2, gered geword het. En nadat hulle daar die toespraak van Petrus aangehoor het, het hierdie Jode een oorgawe gemaak in Jesus Christus, die Messias, as hulle persoonlike verlosser aangeneem, en hulle is terug na Rome toe. En vriende, daar het hulle gearbei, hulle was passievol gewees, en baie van die heidense volkere, jy moet onthou, Rome was op daardie stadium die hoofstad van die wêreld, baie verskillende volkere het daar gewoon, en baie van hulle het gered geword, hulle het kinders van God geword. En toe Paulus hierdie brief skryf, was hy self nog nooit in Rome nie. Nie een van die apostels op daardie stadium was al in Rome op daardie stadium nie. Maar hy het gehoor van hierdie kinders van God, en kyk hierdie mooie ding, hy het hulle lief gehad, sonder dat hy hulle geken het. Nou ons normale reaksie is, mense, hoe is dit moontlik? En ek dink dis iets wat afwesig is baie keer by ons as kinders van God, daar die liefde vir mekaar. En ons ken mekaar, ons sien mekaar, ons is na by mekaar by tye. Geliefdes, Paulus skryf hierdie brief, en hy wil so graag by hierdie mense uitkom, maar hy het nog nie daar by hulle uitgekom nie. Daar is die bekendste landmerk seker van Rome wat ek vir u kan wys. Wat was die boodskap van Romeine 5? En hier so lê iets baie belangrik vir ons. Hierdie gedeeltekie wat ons gelees het en verder in Romeine 5, se doel is om ons, en as ek sê ons, dan praat ek van die kinders van God, om ons te laat verstaan dat ons met God versoen is. Ons behoort aan God nou. Maar daar is nog iets wat belangrik wat bykom. Ons is met God versoen deur die geloof. En weet jy hoe belangrik is dit? Want so baie keer wil ons met God versoen wees op wat ek doen. En hoe goed ek my lewe kan inrig. En hoe oulik ek kan wees. Nee. Romeine 5 sê vir ons baie duidelik, deur die geloof. En dan sê hy nog, dis in vers 1, dan sê hy nog een belangrike ding, omdat ons versoen is met God deur die geloof, daarom het ons vrede. Daardie vrede, is daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ek wil dadelik hier stop en ek wil vra, vat 2 sekondes en antwoord jouself, het ek hierdie vrede? het ek hierdie vrede. Want vriende, die wereld buite hierdie mure, daar buite, is geneig om ons vrede te steel en te verander in onvrede. Is dit 'n ja? Het ek hierdie vrede? En dan sê in vers 5 ons 'n baie belangrike ding. Die Heilige Gees is aan ons gegee. En vriende, wanneer die Heilige Gees aan my gegee is, woon God deur sy Gees hier binne in my. En dit bepaal my denke. Dit bepaal my praat. Dit bepaal my hoor. Dit bepaal my woorde. Dit bepaal my optrede. Dit bepaal wat ek dink van hierdie boodskap as ek net nou uitstap. Dit bepaal my hele wese. En as ek daar, ek gaan slaan so 'n paar verse oor, as ek daar so by vers 15 uitkom, dan leer ek nog iets van die boodskap van Romeine 5. Jesus het vir ons hierdie genade waarin ons staan, maar ook hierdie genade tydperk waarin u en ek staan, hy het dit moontlik gemaak. Toe hy sy asem uitgeblaas het in ons vierde tot twee weke, daar in die kruis, toe begin die genade dispensasie. En dis die wonderlikste tydperk vir enige mens om in te kan lewe, is hierdie genade tyd. Ek wil graag dit met u deel. Die term, die regte tyd, is die term wat my gedagtes gevange geneem het. En ek het so 'n bietjie gaan oplees, en ek het gaan ondersoek, wat beteken hierdie term, die regte tyd? Hierdie is nie net 'n goeie tyd in die geskiedenis nie, want ek het onthou, 6 April is die dag wat ons eintlik, ek wil eens die woord reg gebruik nie, ek die voorreg verkry het, as westerse volkere, om hier te kan begin. En die Here herinner my toe aan Romeine 5 vers 5, dat die Here Jesus Christus op die regte tyd, het hy vir ons gesterf. Dit beteken, hy het op precies die regte tyd gekom. Nie die tyd soos u en ek na ons horlosies kyk nie. Die tyd wat God bepaal het. Die doelmatige moment wat niks en niemand kon dit keer of dit verander nie. En dit wys my op die almag van God weer eens. God is nie onderworpe aan een my horlosiekie nie. God steer hom nie aan hierdie horlosies van ons nie. Wanneer God met u en my bemoeienis wil maak, het hy 'n regte tyd wat sekere dinge gebeur, sekere dinge toegelaat word. Ek wil vra dat ons mooi luister, geliefdes. Ek kry al hoe meer te doen, of ek word nou oud en dom, maar ek kry al hoe meer te doen met ons, mense wat ons lewetjie, so in ons eie kompartementjies, en dominee, dan gaan ek dit doen, en as ek daar gekom het, dan gaan ons nou 'n babaetjie, en as ons daar klaar is, dan gaan ons dit doen, gaan ons, geliefdes, ek wil niemand se babbeltjie bars nie, maar ek wil vir u sê, dis toe kom ek vir u die inleiding gegee het, waaroor gaan die boodskap van Romeine, genade, vrede, die Heilige Gees wat in ons woon, Christus wat op die regte tyd vir ons gesterf het, ek en u, daar's niks fout om te beplan nie, dis nie wat ek sê nie, maar ons kan nie vir God voorskryf wanneer en wat is die regte tyd nie. God beheer alle geskiedenis. Het jy gedink ons is in beheer om ons eie geskiedenis te skryf? Partykeer sê ons, now we're gonna make history. Ek weet ons sê dit in 'n ligte lyn, en daar is niks meer verkeerd daarmee ook nie, maar God is die outeur van hierdie aarde se geskiedenis. Meneer Putin kan nie in Rusland sit en besluit hy gaan vir Kiev nou vernietig en misiele stuur as God dit nie toegelaat het nie, ja of nee. Nou begin ons met hierdie tipe vraag, maar hoekom laat God dit toe? God weet reeds wat moet gebeur. Ek en jy weet nie. Geliefdes, volgens God die Vader se skedule gebeur dinge. Nie volgens u en my tyd hier aan ons arms nie. God het beslis die tyd, die metodes en die resultate van Jesus Christus se sterf op Golgotha. God het dit beheer. Nie die Romeinse mag nie. God het dit beheer. En nou wil ek vanoggend met u praat oor drie gedagtes, en ek het daai mooi horlosie daar opgesit vir ons. Dis ek moet gevraag, kom ons los die ligte af, want ek was bekommerd, julle gaan dan nie mooi sien nie. Ek wil drie gedagtes, baie praktiese gedagtes met die deel oor die regte tyd. Die eerste een is baie aktueel. God skenk reëns op die regte tyd. Verlede jaar ergens, ja, ek dink het was vroeg verlede jaar, besluit die slim mense daar in die Verenigde Emiratate en daai omgewing, Abu Dhabi, al die oulike, mooi, fantastiese plekke, wat alles maar net papierhuise is, wat met mense hande gebou is, niks daar is echt nie, dis verskriklik mooi, ek sien die foto's en goed, maar hulle besluit, ons gaan nou reën maak. Wie het daarvan gelees verlede jaar? En wat gebeur toe? Kan iemand vir my sê? Hulle is versigtig om het uit te druk. Dit was 'n gemors. Kan julle het onthou, dit was die plek onder water? Want toe kom hulle achter, omdat hulle so glad nie eintlik reënval het nie, het hulle nooit stormwater voorsiening gemaak nie. Ek het my nie daan verlekker nie, ek kan het eerlik waar sê. Maar ek het wel gedink, how stupid can you be? Om te dink, ons kan God namaak. Verseker is daar wetenskap wat uitstekend is, wat die wolke en goed kan bevrug en kan bespuit en met die regte goed kan behandel. Ek weet daar sulke goed. Maar wanneer God se woord vir ons sê, in Levitikus 26, vers 3 en 4, as jylle, God praat met sy volk, as jylle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, dan sal ek jylle reëns, meervoud, is net ek fout in die Bybel, ek gaan dit nou verduidelik, dan sal ek jylle reëns gee op die regte tyd en die land sal sy opbrengs gee en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. Wat het ons as mens gedoen deur die eeuwe heen? Ons het dit uitgewerk, hoe kan ons bome so stimuleer om meer vrugte te lewe? Ons het uitgewerk, hoe kan ons bome plant dat hulle baie sterker groei? Ons het dit uitgewerk, wat se stowwe, grondstowwe het ons nodig om beter vrug te kry. Maar een van die mense grootste probleme steeds is die gebrek of die afwesigheid van water. Ons kan niks doen as ons nie water het nie. Die boere, die hele wêreld sê dit steeds vandag nog, dat Suid-Afrika van die beste boere het, en dit verwys nie nou na 'n bevolkingsgroep nie, dit verwys na die werk van om 'n boer te wees, om fisies op 'n plaas nie net te bly en in die son te sit nie, dit verwys na iemand wat grond het en het bewerk om kos voor te bring. Maar weet jy, die beste boere in Suid-Afrika kan niks doen sonder water nie. Nou vat ek julle 'n bietjie terug na Desember maand 2024. Verlede jaar het die moderatuur van hierdie kerk 'n gebedsdag uitgeroep op die 16de Desember. Kan julle dit onthou? Want by die Valdam, dominee Peter het ook daarna verwys in 'n onlangse boodskap, by die Valdam het die bote op die modder gelê wat nie eens meer nat is nie, wat gebars het. Dit is 3 maande gelede. Ek het gestaan die moeite gedoen en ek het gaan ingaan op die nasionale damvlakke. En die meeste damme is heidaglik ten minste 80% plus vol. Ek praat van die hele Suid-Afrika nou. Onder in die Wes-Kaap is daar van die damme so 61% vol. Die damme rondom ons hier in Gauteng, van hulle is 107% vol. Ok, dominee, kom tot die punt. Die punt is dit, geliefdes. God hoor wanneer sy kinders roep. God sal reën gee. Ek sal dit nou verduidelik by die volgende punt. Wanneer ons, wat sy kinders is, ons afhanklikheid van hom besef en bely en lewe, God sal nooit die regverdige laat vergaan saam met die goddelose nie. Wat is die probleem in ons land? Die probleem in ons land is dat die oorgrote meerderheid van ons bevolking wil niks van God weet nie. Hulle wil die vuis bal en vir God sê, ons het jou nie nodig nie. Nie u nie, ons het jou nie nodig nie. Soos ons die vuis wil bal en sê, ons het sekere wêreldmoonthede glad nie nodig ook nie. Geliefdes, dis die gees van die anti-Christ daai. God sê vir u en my, hy sal op die regte tyd, sal hy die reën skenk. Het ek nodig om vir julle te vra, hoe lyk dit by julle huise tans? Het ek nodig om vir jou te vra, gaan kyk die mos groei uit die plaveisel uit? Het ek nodig om vir jou te vra, het jy al jou bome gesnoei en jou struike, het jy gesien hoe blom dit? Het ek nodig om te vra, hoe lyk jou grasperk wat jy nou die dag gesê het, ek weet jy of hy gaan oorleef nie? Jy sien, geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid om God te eer deur ons lewe. In Deuteronomium 11 vers 13 en 14 sê die Here die volgende: As julle dan goed luister na my gebooie wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê en om te dien met julle hele hart en met julle hele siel, luister mooi, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd. Luister mooi, vroeë reëns. Die geweet dat daar moet vroeë reëns kom, veral vir ons saaiboere, sodat die grond sag kan wees, sodat hulle hom kan voorberei vir die planttyd. Het jy geweet daar moet vroeë reëns wees, sodat die veld kan en die blomme en al die gewasse, alles binne in die veld, sodat dit kan ontdooi, daai groenigheid kan kry. En dan sê hy, vroeë reëns en late reëns, hoor julle daar gebruik, nou weer die meervoud reëns, geliefdes, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. God roep ons op om op hom te vertrou. Op die regte tyd sal hy van u hele, van ons ook, het familie op plaaste wat afhanklik is van water. Geliefdes, ons moet weet, op die regte tyd sal die Here sy vroeë reëns en sy late reëns stuur. Ek sluit hierdie gedagte af met Deuteronomium 28, die 12de vers, hoor die woord. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. Kyk hoe gaan dit in Israel, is hoofsaaklike woestynland. Dit is een van die mees vooruitstrewende lande in die wêreld. Op die regte tyd kom die Here en hy gee vir ons die reën. Die tweede gedagte, iets wat ons baie keer baie oor bekommerd is, veral in die huidige ekonomiese klimaat, hoe gaan ons lewe? Wie van julle het die afgelope tyd daaraan gedink? Hoe gaan ons lewe? Ek bly dit gaan goed met julle. Hoe gaan ons lewe? Hoe gaan ons alles by mekaar kry? Ek vat u na die woord van die Here toe, na Psalm 104 toe. As jy saam met my daar wil kyk, Psalm 104 vers 27. Nou as ons net eers kyk na Psalm 104, dis 'n kosbare lied, die lied van die skepping. Die psalmdigter besing daar die grootheid van God. Die psalmdigter herinner ons, wie is skepper? Die psalmdigter herinner ons, vanoggend vroeg daar in die studeerkamer, toe ek stil word daar voor die Here, toe hoor ek die geluide van die voeltjies daar so op ons werf. En geliefdes, toe dank ek die Here dat hy daar die boom voorsien het, waarin daai voeltjie sit, daar die tak waarin hy daai voeltjie toegelaat het om sy nesie te maak, daar die gesindheid in daar die voeltjie geplaas het om die morgenlied te kan sing, want hy is opgewonde, hy is bly daar die voel, hy kondig 'n nuwe dag aan. Hoe staan ons partykeer oggende op? Nie die voeltjies nie. Lees daai Psalm 104 ergens vandag. Ek gaan vir jou so uittreksels net daar uitlees, maar vers 27 sê, hulle almal wag op u, dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. En dis wanneer hy die lied van hierdie skepping besing, en dan kom hy, en hy sê daarso in vers 1, sê dit so kostbaar vir ons, vriende, loof die Here o my siel, Here my God, U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is U bekleed, wat U self omhul met die lig soos met 'n kleed wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Nou vertel hy van God se skepping, dan vers 10, hy God wat die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge loop hulle deur, hulle laat al die diere van die veld drink, die wilde esels les hulle dors. Die al gedinke groot plek soos die Kreeu Wildtuin, wat ek weet baie van u waardeer as u dit kan besoek, daai diere daar is afhanklik van God vir hulle water, vir hulle kos, en God sien om na hulle. U kan maar daai hele psalm gaan lees, gaan dan nie verder tyd opvat nie. Wat 'n wonderlike beskrywing van God se betrokkenheid. Ek wil vir u sê, ervaar u nog God se betrokkenheid in u lewe? Sien u nog raak wat God moontlik maak? As jy net nou gaan sit daar by die tafel, of jy 'n broodjie eet en of jy 'n lamsbout eet, dis nie waaroor dit gaan nie. Sien jy nog dat God vir jou voorsien? Op die regte tyd. Die van u wat soms uitdagings het finansieel, wat dink, hoe gaan ek dit maak hierdie maand? Sien jy nog dit raak wanneer God vir jou tydig en ontydig op die regte tyd in staat stel. Loop jy nog af in Spar of Checkers of Pick n Pay of waar ook al se gang en sien jy nog raak wanneer jou koffie op is en hi, hier koffie is vandag op 'n special. Dis nie Checkers of Pick n Pay wat great is nie. Dis God wat op die regte tyd u en ek in staat stel. Geliefdes, hy gee vir ons voedsel op die regte tyd. Hy maak dit vir ons moontlik om te kan koop wat ons nodig het. Psalm 145 vers 15 en 16 sê, die oë van almal wag op u. Die mense, die diere kyk na God en u gee hulle spys op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehaag. Geliefde, wees versigtig. Wees versigtig om te dink ek het dit moontlik gemaak omdat ek hard werk. Hard werk is 'n mooi eienskap, maar hard werk vervang nie God se genade nie. Harde werk vervang nie God se voorsienigheid nie. Op die regte tyd is dit God wat vir ons voedsel voorsien. Die Here Jesus kom in die bergpredikasie in Matteus 6 en dan praat hy nou met ons ook baie pertinent. Hy praat met die mense wat rondom hom sit daar in vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of oor die liggaam wat julle sal aantrek nie. Gooi jy hankasse oop in die oggend, wat gaan ek vandag aantrek? Maar jy sien niks wat mooi is nie. Maar hulle hang so, terwyl die meeste mense het regtig niks eens om aan te trek nie. Ons is bevoorreg. Vers 26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skuwe nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Geliefdes, wanneer ons hierdie kostbare vrede van God het, sy genade deelagtig geword het, wanneer ons kind van God is, wanneer ons lewe in hierdie volheid van sy Gees, dan kan ons nie soos die wêreld dink en optree nie. Dan moet ons besef, op die regte tyd sal God voorsien, ook in ons voedsel. Ons raak nie angstig nie. Ons loop nie klaar by almal nie. Ons vertrou die Here. Sy tydsberekening was nog nooit uit nie. Ek getuig vir u persoonlik, nog nooit het die Here my gedrop nie. Hy het my nog nooit in die steek gelaat nie. En sekerlik vir u ook nie. Die laaste daggedagte wat ons met u deel is, die regte tyd. God help ons op die regte tyd. Hierdie is 'n kostbare gedagte wat ek wil hê het moet insink by ons. Wanneer ek lees in Hebreërs 4 vers 16, dan kom hierdie opdrag na die kinders van God toe. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Kom ons stop gou. U en my regte tyd is nie altyd in lyn met God se regte tyd nie. Kan jy saamstem? Ons sal altyd 'n ding ryp druk. Ons sal altyd haastig wees. Ons sal altyd groot besluite neem en dan so te loop sê ons, Here, ek hoop is reg met u. Kyk vir Shotty. Dit werk nie so nie. Julle kan maar lag, dit werk nie so nie. Hoor vir my, die regte tyd is God se regte tyd, nie een myne nie. En hierdie is 'n kosbare teks Want in hierdie gedeelte, jy kan gaan lees Hebreërs 4 daar, kom hy ook in 'n kort kragtige sin of twee, herinner hy ons, God se kinders, ons hoë priester is Jesus Christus. Dis nie die hoë priester van die ou verbond, wat eenmaal 'n jaar in die heiligdom ingegaan het, en elke keer moes versoening doen vir almal se sondes nie. Ons hoë priester is Jesus, die Seun van God, ons verlosser. Hy het eenmaal daardie heiligdom betree. Onthou jy toe hy daar gehang het en uitgeroep het, dit is volbring. Onthou jy dat daai voorhangsel in die tempel het geskeur, van bo tot onder, weggeval. Want nou, in die nuwe verbond, het elke kind van God die voorreg. Ek gebruik nooit die woord reg wanneer ek met God of van God of teenoor julle van God praat nie. Die voorreg het ons. Ons kan tot God ons Vader bid. Want ons het hierdie tussenganger wat eenmal vir ons sy lewe afgelê het. Eenmal geboet het vir ons sondes. En weet jy wat doen die vyand? Hy isoleer jou en my van God, veral as ons ergens droog gemaak het. Ons het somme droog gemaak. Dan ontneem hy ons vrymoedigheid om met God te praat. En hier sê hy vir ons, ons moet met vrymoedigheid luister na die naam, na die troon van genade gaan. Kind van God, ek wil jou oproep vanoggend om daardie vrymoedigheid wat Jesus moontlik gemaak het, om op die regte tyd, geliefdes, gehelp te word. Soms is dit net my en jou hardkoppigheid wat staan om gehelp te word op die regte tyd. Soms is dit net my en u onwilligheid om askies te sê wat staan tussen my en jou regte tyd om gehelp te word. Hy sê vir ons, as jy gaan met vrymoedigheid na die troon van genade, dan sal ek en jy barmhartigheid vind. Ons vir my so mooi, daar in Hebreërs 4 vers 16. Ons het 'n verantwoordelikheid volgens vers 14 van Hebreërs 4, om vas te hou aan die belydenis. Geliefde, jy kan nie vandag so glo en môre glo jy weer so en oormôre glo jy weer heeltemal iets anders te nie. Jy is soos 'n skip wat op die see rondgegooi word om standvastig te bly in die geloof. Dan het ek die vrymoedigheid. As jy ergens 'n sypad afgedraai het, as jy ergens blootgestel was aan 'n ander evangelie, as jy ergens jou standvastigheid verloor het, gaan na die troon van genade en vra vergifnis en jy sal op die regte tyd barmhartigheid vind en jy sal op die regte tyd gehelp word. Moenie bly sit daar waar jy vasgehaak het nie, geliefde. As ek aan my garage kyk, dan sien ek 'n klomp goed wat ek nog wou gedoen het en ek kom nie daarby uit nie. En wanneer ek dit optel, vir alles wat 'n stukkie metaal is, dan sien ek hy begin roes. En baie keer as jy dan bo op daai roes, al skuur jy dit al wel 'n bietjie swys, dan val daar gaatjies in. Wie van die manne het dit al beleef? Yes. Haas, my getuienis is waar. Moenie sit in roes nie. Moenie gaatjies inval nie. Moenie in die vuur van hierdie wêreld brand en gaatjies brand nie. Gaan na die troon van genade. Ek sluit af met 1 Petrus 5 vers 6. Vernede julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. God wil nooit sy kinders vernede nie. Hy wil ons verhoog. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. God sorg vir ons. Kom na hom toe en sê, Here, ek het u nodig. En dan waarskei ons, wees nuchter en waaksam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom, hierdie duivel moet julle teestand, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Die regte tyd is daardie tyd wat God vir ons reën stuur. Letterlike reën, soos wat ons die afgelope week gehad het, kosbare reën. En ek weet jy sit nou al hier so en sê, ek kan maar nou ophou. Ek weet jy voel so, maar dit is God se regte tyd. Maar die regte tyd is ook wanneer hy sy geestelike reën stuur. Vir my en jou om te kom by die punt en sê, Here, ek het U nodig. Die regte tyd is wanneer God ons voorsien van ons voedsel ook op die regte tyd. Dan die kosbare gedagte om na daardie troon te gaan, wanneer hy in so erediens soos hierdie my hart aangeraak het. Te sê, Here, hier is ek. Vind ek sê skaam om vir U te sê nie. Ek het ook daai regte tye wat ek buig voor die Here. Wat ek vir hom vra om my te help, dat ek nie foute maak wanneer ek besluit te moet neem nie. U kan dit doen met vrymoedigheid. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, baie dankie dat U tot ons gespreek het oor die regte tyd. Ek wil vanoggend bid vir elke broer, vir elke suster, vir elke jongmaat wat hier sit, maar ook hulle wat inluister. Sommige dalk wat blootgestel is aan groot besluitnemings, dat ons die regte tyd, God se regte tyd, sal soek, Here. Dat ons sal onderwerp, dat ons sal onderwerp aan die kragtige hand van die Here onse God, sodat ons op die regte tyd opgehef en verhoog kan word. Dankie dat U tot ons spreek in Jesus naam. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.